რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალმა პრეზიდენტმა საინაუგურაციო სიტყვაში საქართველოს მოუგვარებელი კონფლიქტები ახსენა. საქართველოში შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ირანის პრეზიდენტმა რომში ვიზიტით დაიწყო ევროპული ტურნე. პირველი მოგზაურობა უცხოეთში, მას შემდეგ რაც ძალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა პედრო აგრამუნდმა დღეს საინაუგურაციო სიტყვაში გამოთქვა მოსაზრება, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გაყინული კონფლიქტები ევროპის კონტინენტზე სხვა მოუგვარებელ კონფლიქტებთან ერთად საფრთხეს უქმნის ევროპას. აგრამუნდი ესპანეთის წარმომადგენელია და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ლუქსემბურგელი ან ბრასერი. მან ევროპის მთავარ გამოწვევა დაასახელა ტერორიზმი, მიგრანტთა კრიზისი, მოგვარებელი კონფლიქტები და როგორც მემარჯვენე ისე მემარცხენე პოპულიზმის გაძლიერება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფი შეთანხმდნენ საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე. ამის შესახებ შეხვედრის შემდეგ განაცხადეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ინტერპარტიული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ახალი მემარჩვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძემ პრემიერთან შეხვედრას უახრესად საქმიანი და მნიშვნელოვანი უწოდა. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრის დასაწყისშივე განაცხადა, რომ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეგრეთ წოდებული სპეცუფნების გაუქმების საუბარზე. ოპოზიციური პარტიების მთავარი მოთხოვნა საქართველოში გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა. დღეიდან 25 იანვრიდან 3 თვის განმავლობაში ელექტროენერგიას გრაფიკით მიიღებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა. ადგილობრივი კომპანიის ჩერნომორენერგოს დირექტორის ასან ბასარიას განცხადებით, ენგურ ჰეში წყლის დონე შემცირებულია და გრაფიკის გარეშე წელს მარტიდან აფხაზეთის შესაძლოა ელექტროენერგიის გარეშე დარჩეს. ასან ბასარიას განმარტებით, ენგურ ჰესი ელექტროენერგიის ძირითად მოცულობას გამოიმუშავებს ზაფხულში, რომელიც ჩარშან გვალვიანი იყო. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი ხვიჩა გობაძის დაღუპვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას. სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. სირიაში მყოფი ხვიჩა გობაძის სიკვდილის თაობაზე ინფორმაცია თავდაპირველად მისმა მეუღლემ გავრცელა სოციალურ ქსელში. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლის განცხადებით, გარდაქმნის პროცესში ავღანეთის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც ჰელმანდის პროვინციაში თალიბანს ებრძვიან. ამერიკელი გენერალი უილსონ შოპნერი გარდაქმნით გათვალისწინებული ცვლილებების მიზეზად დასახელებს იმ გარემოებას, რომ ავღანელი სამხედროების შენაერთები ჰელმანდში არიან, მისი სიტყვებით, არაკომპეტენტურობის, კორუფციის და არაეფექტიანობის კომბინაცია. ბოლო თვეებში ჰელმანდის პროვინციაში ხშირია ინტენსიური შეტაკებები თალიბებთან. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ რომში ვიზიტით დაიწყო ევროპული ტურნე. პირველი მოგზაურობა უცხოეთში, მას შემდეგ რაც ზალაში შევიდა შეთანხმება ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. როჰანის დელეგაციის წევრებს შორის არიან ირანელი ბიზნესმენები, ისე როგორც ნავთობისა და გაზის მრეწველობის მინისტრი და მთავრობის სხვა წევრები. ხუთდღიანი ტურნე ითვალისწინებს რომსა და პარიზში ვიზიტებს. ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორგ ნიაგლანდი აცხადებს, რომ აგზავნის დელეგაციას ყირიმში, რეგიონში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარების შესასწავლად. როგორც ნიაგლანდი აღნიშნავს 25 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში, ყირიმში ცხოვრობს 2.5 მილიონზე მეტი ადამიანი. მათზეც ვრცელდება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენცია და მათ უნდა შეეძლოთ ამ კონვენციით სარგებლობა. თუმცა ნიაგლანდი აღნიშნავს ასევე, რომ წელიწადზე მეტი არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას არ მისცემია ყირიმის ნახევარკუნძულზე თავისი დელეგაციის გაგზავნის საშუალება. ევროსაბჭოს წარმომადგენლები დამოუკიდებლად იმოქმედებენ და არ განიხილავენ ყირიმის ტერიტორიულ სტატუსთან დაკავშირებულ რომელიმე საკითხს. რუსეთმა 2014 წელს მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Chased our pleasures here, dug our treasures there. Or can we still recall the time we cried? Bring on through to the other side. Bring on through to the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გონაე bizim galayım.
Bir çekinçi var ha. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa Dünya nətər yoluna cavab elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmmədəmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. İzin mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmmədəmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Bir də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmmədəmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmirsizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə. Mən dedim ki, ümumiyyətlə rusların belə bir kəlməsi var ki, Azərbaycanlıların da ola bilər. Mahnıdan sözü atmaq olmaz. Mən də tarixdən də faktları atmaq olmaz. İnkar eləmək olmaz. Ona görə axı biz uzun müddət 28 aprel ideyalarla yaşamışıq. Təkcə ideyalar deyil, bizim həyatımız elə o dövrə düşdü. Biz o həyatı başladı. Ona göre püflemek olmaz. Ben de derdim ki şimdi ne olur? Aralarında bir ay fark var. 28 April, 28 May. Ben misal için Hemreli günü 28 April'i Hemreli günü ilan ederdim.
Çingiz Bey, başka romanlarınızla işim yox. Fətəli Fətini yazdınız. Mirzə Fətəli ilə bu iki şəxsiyyət arasında hər hansı bir oxşarlıq vardı mı?
Yalnız bu oxşarlıq ola bilər ki, onun da bunun da canı yanırdı. Azərbaycana bağlı idilər və Azərbaycanı düşünürdülər və onun taleyini, gələcəyini düşünən adamlar idilər bunlar. Əsl mənada. Nədənsə bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz faciəli ömür sürüblər. İndi çətindir bunları bir sıraya düzmək düzgündür, amma oxşarlıq tapmaq, dərinə getmək, oxşarlıq tapmaq çox çətindir. Çünki deyirəm də bu ola bilərdi ki, o da, bu da Azərbaycan xalqının taleyinə yanırdı və gələcəyini düşünürdü.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla, harda olursa olsun, köləliyin əleyhinəyəm. Bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdı. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubunun adı. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Siz məşhur yazıçı və tanınmış ədəbiyyatşünas Çingiz Hüseynov, Nərimanov və Rəsulzadə haqqında hansı yeni məlumatla Azadlıq Radiosunu dinləyənləri heyrətə sala bilərsiniz? İstər istəməz ortaya çıxır bu sual, yəni Çingiz bəy.
Bilirsiniz, əvvəl Nərimanov haqqında yazanda heç mən mədəmini fikirləşmirdim, düşünmürdüm düzü. Mən bunu təxminən 81-ci ildə başladım. Bu ideya məndə oyandı və bu ideya məndə oyandı çünki mənə Nərimanovun bir məktubunu göstərdilər, oğluna yazmış məktubunu. O da çox gizli məktubu idi, onu mənim yalnız dostum olduğuna görə göstərdi çünki mərkəzi komitənin birinci kadrinin icazəsiyle o məktubu göstərdilər.
Mənim əziz Nəcəfim, hakimiyyət dalınca qaçma, çünki hakimiyyət adamı körlüyür. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözümdə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç başqiliyin olmayacaq. Mən kirləşdim, dedim ki, biz onu Leninin tələbəsi, Leninin ustadı, deyirdi ona Şərqin Lenini, Nərimanov belə adlandırırıq biz. Dözdə o məktubu ömrünün sonuna təxminən bir ay qalmış yazmışdı o məktubu. Ona görə məni elə tutmuşdu ki, gördüm ki, bu da görünür faciəvi şəxsiyyət olub, çünki ömrünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Doktor Nəriman. Салам. Аллах видит, я не хотел. Донесли, что вы здесь. Сами понимаете, жить надо.
Все хотят жить. Идемте.
Yani bunu dərk elədi ömründə. Və mən onda başladım yazmağa onun haqqında ziddiyyətlərini. Və fikirləşirdim ki, mən necə bu həqiqəti çatdıra biləcəyim. Axı senzura var, falan var, sovet dövründə o romanı yaza bilməzdim. Və mən üsluba arxalanaraq, gizli eyhamlara falan başlamışdım yazmağa. Və çox çətinliklə mən yazırdım bunu. Çünki demək olar ki, Nərimanov son günündən ilk deməli inqilabı yoluna nəzər salır və görür ki, bütün onun keçdiyi yol düz yol olmayıb və aldanmış kimi özünü hiss eləyib.
Остав Нариманов в покое. Иди, иди, покажи.
Вот что, Нариман.
Уходи, уходи.
Колесо вертится и туда, и сюда.
Sonra sənədlər açıldı, təzə məlumatlar 85-ci ildən, 86-cı ildən sonra təzə mövzular əmələ gəldi və ikinci qəhrəman çıxdı üzə. Və mən 28 may əhvalatlarını Məmməd Əmin haqqında yazmaq fikrində deyildim. Axı yazanda bilmirsən axı nə ilə nəticələnəcəkdi. Ona görə bir qəhrəmanlı romandan çevirdi oldu iki qəhrəmanlı roman. Sonra Azərbaycan azad oldu, deyirdilər Məmməd Əminin yolu ilə gedirik, Məmməd Əminin çəkli pullarda əks olundu. Mən indi yazmalı olsaydım, daha tənqidi yazardım. Çünki indiki yol qətiyyən Məmməd Əmin yolu deyil. Çünki Məmməd Əmin yolu ilə getmək istəyənlər onun şəklini puldan götürməzdilər. Onun adını Bakı Universitetinin adına götürməzdilər. Ona görə məndə şübhə oyandı. Mən fikirləşdim, dedim ki, biz nə Sovet yolunu gedirik. Amma mən deyərdim ki, bəzən bəlkə də biz Sovet yolu ilə gedirik bu saat. Bəlkə də.
Mən Mən sosial demokrat idim. Lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt başı bizim olmayacaq. Nəriman Nərimanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə nə birləşdirir və nə ayırırdı sualını Azərbaycanın bir çox tanınmış şəxslərinə ünvanladıq. Yazıçı Anar.
Onları birləşdirən şey ayıran şeydən çoxdur. Onları birləşdirən odur ki, hər ikisi bu xalqın oğludur, hər ikisi bu xalqın xoşbaxtlığı uğrunda, rifahı uğrunda, azadlığı uğrunda mübarizə aparmışlar. Hər ikisinin amalı ancaq bu xalq, bu millət olub. Amma bunu ayrı cür görüblər, hərəsi bir cür görüb. İndi tarix şey deyər ki, hansınınki daha düz olub. Çünki hər halda Məmməd Əmin Rəsulzadənin iştirakı ilə qurulan Cumhuriyyət 2 ildən sonra məğlub oldu. Nərimanovun da Sovet quruluşunda əgərində öldürməyiblərsə, özü ölübsə, ürəyi partladı, öldü. Yəni ikisi də faciə ilə nəticələndi. Amma ki, bu ikisini də mən çox Azərbaycanın ziyalı və təmiz siyasi xadimləri kimi qəbul edirəm.
Qayıdaq Romana Çingiz bəy. Romanı niyə bitmək bilməyən məktub adlandırmısınız? Həmin Nərimanovun oğluna məktubuna görə...
Bu ikinci nəsirdir romanımın. Bu romanımın birinci nəsri Doktor N adı ilə çıxmışdı. İki cildlik 96-cı ildə, ya da 97-də. Ona görə mən o zaman Doktor N yazdım. Çünki məsələ Nərimanovda deyil. Hamı özünü doktor hesab edirdi o zaman. Lenində, Stalində, Nərimanda, Məmməd Əmində doktor hesab edirdilər. Həkim, yəni müalicə eləmək istəyirdilər cəmiyyəti.
На трибуне Ленин.
Что такое советская власть? В чем заключается сущность?
Ona görə tüm o qəhrəmanlar doktordular mənim romanımda. Amma ikinci dəsində mən ona görə onu dəstən elə adlandırdım ki, bitməyən. Çünki indi də o məktub aktuallığını itirməyib və indi də davam etməkdədir o ideyaları. Çünki indiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib. Hələ də işıq ucu görmürəm mən. Amma əlbəttə indi biz sevinirik ki, dövlətimiz var, fikirləşirəm ki, azadlığa çıxmışıq, indi gələcəyə inanıram ki, yaxşı olacaq. Bilirsiniz, əlbəttə mən fəxr edirəm ki, 6000 millət yaşayır dünyada. 6000-in yalnız 200-ünün dövləti var. Və mən sevinirəm ki, mənim dövlətim var. Bizim dövlətimiz var. Taleh elə gətirdi ki, dövlət əldə etmişik. Dövlətimizin rəmzləri var, bayrağı var, son var, hər şey var. Neçə ildir mən Moskvada yaşayam, amma mənim hər günüm Bakıdayam mən, Azərbaycandayam. Məni daha çox Azərbaycanın problemləri maraqlandırır, nəinki başqa ölkənin ya başqa yaşadığım ölkənin taleyi. Mən Moskva haqqında bir cümlə də yaza bilmərəm mən bədii. Bir cümlə də yaza bilmərəm. Yəni mənim bütün varlığım Azərbaycana bağlıdır. Ona görə məktub hələ bitməyib, hələ yazılacaq. Hələ yazılası problemlər, ciddiyyətlər, münaqişələr çoxdur.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadəni ayıran və birləşdirən yollar barədə sualı daha bir tanınmış mütəxəssisə, tarixçi alim Mehdi Məmmədova da ünvanladıq.
Bunları birləşdirən hər ikisinin xalqa xidmət eləməsi və hər ikisinin xalqın böyük oğlu olması idi. Ayıran yollar isə bunların siyasi əqidəsində idi. Biri gerçək reallığı dərk edib, Azərbaycanın Sovet Rusiyası tərkibində də olsa müstəqilliyin qoruyub saxlayıb xalqın varlığını saxlamaq idi. O birisi isə Azərbaycanın müstəqil dövlət olub dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda bir subyekt kimi yaradılmasının tərəfdarı olmasıydı.
Çingiz bəy, qayıdaq romanınıza. Doktor Nərimanovun Azərbaycan Demokratik Respublikasına, digər deyimlə Xalq Cümhuriyyətinə münasibəti barədə romanı yazarkən əlinizə nəsə bir fakt keçdi, yoxsa xəyal gücünüzə, fantaziyaya arxalandınız?
Məsələ faktlarda deyil, onun izahatlarındadır. Çünki faktlar hamıya məlumdur. Bir faktı, tarixi faktları misal üçün qələmə alanda müxtəlif izahatları ola bilər o faktların. Yəni hər bir konsepsiyaya tarixdə faktlar tapmaq mümkündür. Hər bir konsepsiya, lehinə olan, əleyhinə olan, ona görə müəllif konsepsiyasından çox şey asılı olacaq.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çurayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahuşu əsərində.
Amma əlbəttə Nərimanov istədilər ki, 28 may gününü qəbul etmədi və təkcə axı Nərimanov qəbul etmədi, onu Mustafa Kemal Atatürk də qəbul etmədi. O zaman Atatürk deyildi, Mustafa Kemal idi adicə. Qəbul etmədi, çünki parçalanmasını istəmirdi Mustafa Kemal. Çünki Rusiya kömək edirdi Mustafa Kemala. Bunu amma demirlər, bunu bəzən unudurlar, unudublar bunu. Çünki 28 aprel gününü qarşıladı Mustafa Kemal, hətta o Azərbaycan elçinin bayrağını qaldırmasına Mustafa Kemal iştirak elədi. Amma Sovet Azərbaycanın bayrağı qaldırıldı onda. Bunu deyən yoxdur. Bunu bilirlər, amma demirlər.
Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovla telefon söhbətinə ara verib, Nəriman Nərimanovla bağlı ilginç bir faktı diqqətinizə yetiririk. Bu faktı Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov açıqlayır.
1918-ci ildə bilavasitə Leninin göstərişi ilə, onun layihəsi ilə Center Pechat deyilən bir səs yazma studiyası yaradılır və eyni zamanda Leninin göstərişi ilə siyasi xadimlərin siyasi tutulur və göstəriş verilir ki, bunların hamısının səsi qramofon vallarına yazılmalı idi. Hamısı da yazıldı. Demək olar ki, bütün hökumətdə olan adam hətta olmayanlarda 2-ci, 5-ci dərəcəli iştirak edən şəxslərin səsləri yazılmışdı, lakin çox təəssüflər olsun ki, Nəriman Nərimanovun səsi yazılmamışdı.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyin açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyib.
Çingiz bəy, doktor Nərimanov, Məmməd Əmin bəy və Stalin. Hər ikisinin taleyində Stalinin izi var. Romanınızda bu izin rəngi nə rəngdədir? Ağdır, qaradır, çəhrayıdır?
Qəribə vəziyyətdir ki, misal üçün Nərimanov da, Məmməd Əmin də respublikadan Azərbaycanlılar qovdular və tutub güllələmək istəyirlər Məmməd Əmini. Bax, qəribə vəziyyətdir. Nərimanov Lenin xilas elədi. Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi.
Трибуне Сталин.
О таких людях неопределенного типа. Люди, говорят, неопределенные.
O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməlidir. Özü də Azərbaycanlılar güllələməlidir onu. Ruslar yox. Nərimanov da qovanda onu Ruslar yox, Azərbaycanlılar qovurdu. İndi satılmış ya bolşevik ruhlu falan onu deyə bilmək, amma hər halda Azərbaycanlılar olublar. Əli Heydər Qarayev Azərbaycanlı olub, Rus olmuyub. Hətta Çingiz Ildırımın özü də, başqaları da Bağırov. Deyirəm də, tarixin oyunları da bu. Tarixin oyunlarıdır ki, mən Stalin xilas elədim Məmməd Əmini. Və gülürəm. Və mən Lenin xilas elədi Nərimanovu. Bu məsələ də var axı. Bunu da demək lazımdır.
Nəriman Nərimanovla Məmməd Əmin Rəsulzadənin özəlliklərini bu dəfə tanımış politoloq Zərdüşt Əlizadə açıqlayır.
Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nərimanovu xalqa sədaqət, yüksək mədəniyyət, geniş savad birləşdirir. Onları ayıran cəhət isə onlar cəmiyyətin inkişaf yollarına müxtəlif olmalarıdır. Və bu baxımdan mən deyərdim ki, Nərimanov Məmməd Əmin Rəsulzadəyə nisbətən daha ardıcıl olmuşdu. Yəni o sosialçılığını sona qədər saxlamışdı. Məmməd Əmin isə sosial-demokratiyadan başlayıb sonradan millətçiliyə doğru təkamül yolunu keçmişdi. Lakin hər ikisi axırda öz amalları naminə gördükləri müttəfiqlərin əslində həmin amallara naxələf çıxdılarını müşahidə etmişlər. Hesab edirəm ki, hər ikisinin həyatının sonu faciəvi olmuşdu.
Çingiz bəy, yenə qayıdıram ayrılan yollara. Nərimanovla Rəsulzadəni nə ayırırdı sualını? Bir kommunisti, bir müsavatçıdan nə ayırırdı sualı ilə əvəzləsək? Sualın mahiyyəti çoxmu dəyişər, Çingiz bəy?
Axı, bunlar əvvəl dost olublar. İkisi də demək olar ki, kommunist ruhlu insan olublar, adam olublar. Sonra bunlar ayırdılar, çünki başqa-başqa gördülər də bunları deməli qınamaq olmaz. Mən onu yazmışam romanda, ona görə romandan artıq nə deyə bilərəm mən? Nərimanov yaxın görən oldu.
Так на кого вы думаете возложить руководство восстанием в Баку, товарищ Нариманов?
Əziz oğlum, həyatımı araşdırsan, əmin olacaqsan ki, mən 1925-ci ilədək başqaları üçün yaşamışam.
Наш Чингис как арбуз. Сверху зелёный, а внутри красный.
Нарман Нармановын oğluna bitməmiş məktubuna. Москва, 28 yanvar 1925-ci il.
Советский Азербайджан образцом для всего угнетённого Востока.
Нам на камень ужал гёрен oldu.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Biz bu yolu keçməliydik. Təkcə biz yox, başqa millətlərdə, ruslarda, ümumiyyətlə dünya görünür bu yolu keçməliydik. Qəribədir ki, bunlar deməli Moskvada yaşayıblar da, ikisi də uzun müddət. Uzun müddət deyəndə təxminən 2 il Moskvada yaşayıblar. Amma bizim əlimizdə bunların görüşməyi haqqında sənədlər yoxdur. Deməli, onların Moskvadakı görüşmələri, söhbətləri falanlar, bunların hamısı savaşçılıqdan doğan görüşlərdir. Bu görüşlər, bu söhbətlər ola bilərdi. Çünki qəribədir də bunların birini Zenikov edib, birini İslam ixilas edib. Bunlar vətəndən qovulmuş bir növ Moskvada tutsaq kimi yaşayırlar bunlar. Ona görə tutsaqdan deməli biri ölümə qaçdı, Nərimanov ölümə qaçdı, Məmməd Əmin də elə Avropaya qaçdı və s. Yəni bunların ikisi də bir növ qaçmalı oldu. Amma birinin qaçması ölümlə nəticələndi, o birisinin də qaçması ölümlə nəticələndi. Çünki Məmməd Əmin Stalin haqqında 54-cü ildə əsərini yazanda o qədər də məşhur adam deyildi o dövrdə. Və hətta məndə var o Türkiyəyə çıxan qəzet, Məmməd Əmini təqdim edirlər ki, belə bir adam olub, yəni belə bir adam var. Yəni heç kim onun haqqında xəbəri olmayıb ki, bu kimdir? Həm Azərbaycanda unudulmuşdu, həm də onun bütün dünyada unudulmuş şəxsiyyət idi. Məmməd Əmin.
Nəsil, yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyahı şəsərini.
Dediyim mövzudur. Bunu tarixi mövzu ilə açmaq qeyri mümkündür. Yəni tarixçi kimi açmaq. Yalnız bədii vasitələrlə bunların taleyini açmaq mümkündür.
Ayrılan yollar. 28 may 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Provokasyon bir sual aranız necədir Çingiz bəy?
İndiyəcən mən provokasyon cavablar vermirəm.
Siz yazıcı və alim Çingiz Hüseynovla onların arasında hər hansı bir oxşarlıq yoxdur. Siz də onlar kimi Moskvada yaşayırsınız, amma Azərbaycansız yaşamırsınız.
Nərimanov həm Nərimanovdur, həm də mən özüməm. Məmməd Əmin də, həm Məmməd Əmin də, həm də mən özüməm. Mənim duyğularım, düşüncələrim, bir növ mənim də faciəm ondan ibarətdir ki, mən uzaqdan Azərbaycanın tarixini baxıram. Amma bilavasitə mən iştirak eləmirəm. Mən yalnız yazılarımla iştirak edirəm.
Zəhərlədilər məni. Kim? Başımdan yarpaq göndərdilər. Gülsüm dolmuş şeydi. Sergo gəldi. Bir yedi yediş. Demək Sergo öz için var idi. Heç kəs. Vadim Reviçə dəfələrlə məktub yazmışdım ki, Sergo özün ikinci komünist deyil. Lenin ölümündən sonra məktublar Stalin deydi. Hər gün sizin təqəşə artırırdı məni.
Bitmək bilməyən məktub. Doktor Nərimanın 81 il öncə oğluna yazdığı yarımçıq məktubu 81 il sonra ünlü yazar Çingiz Hüseynov bitirdi və Azadlıq Radiosuna ürəyini açdı.
İndiki dövrə baxanda görürəm ki, yox, o məktub bitməyir. Bir bir şəxsiyyət kimi Azərbaycanın indiki hadisəsində iştirak edə bilmirəm və qorxuram ki, iştirak edə bilməzdim mən. Qoymazdılar mən iştirak edəyəm. Məmməd Əmini o vaxt misal üçün qoymadılar yaşasın Azərbaycanda. Güllələyəcəkdilər onu. Nərimanov da qoymadılar Azərbaycanda yaşasın. Baxmayaraq ki, ondan daha qanqan deyən Sivastaşları qoymadılar onu. Bax, mən indi bilmirəm sizin provokasyon sualınızı provokasyon cavab verə bildim ya yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadəni Nəriman Nərimanovdan ayıran və birləşdirən özəlliklər barədə filosoflar nə düşünür? Tanımış filosof Rəhman Bədəlov.
İkisi də səmimi olaraq öz tarihlərini Azərbaycanla bağlayıblar. Yəni, əlbəttə, böyükü gününü daha başqa görmək istəyərdi ikisi də. İkisi də müəyyən dərəcə siyasi xadim olur. Amma mən belə deyərdim də, Nərimanovun siyasi xadimliyi bir qədər təsadüfən olub. Yəni, öz təbiətinə görə o görünür həkim olmalı idi, humanitar xadim olmalı idi. Amma Məmməd Əmin sırf yəni, siyasi xadim olaraq qaldı axıraç. Amma fərq nədədir? Fərq ondadır ki, Nərimanov Sovet dövrünü görüb. Nərimanov daha faciəli qəhrəmandır məncə. Yəni, Nərimanov öz illüziyalarına toquşan adam olub. Nərimanov başa düşüb ki, Sovetlərin, başqaların dedikləri bir çox hallarda əliyəkarlıqdır. Mən deyə bilər ki, axıraç Azərbaycan onun üçün özündən vacib olub. Amma artıq Sovet situasiyası o qədər ağırdır, o qədər ağır təcrübədir ki, İstəməz Sovet sistemində olan xadimlər ya Sovet ideologiyasını qulaq edirlər, ya da ki parçalanırlar, faciəli həyat sürürlər. Amma Məmməd Əmin əlbəttə mən elə deyərdim ki Nərimanovun yerində olsaydı, o bəlkə daha dəqiq hərəkətlər eləyərdi. Yəni siyasi xadim kimi o daha əsaslıdır. Siyasi daha əsas duyurdu. Amma təəssüf ki, elə oldu ki yəni Azərbaycanın kənarında qaldı və mühacir oldu. Yəni mən çox istəyirdim ki Məmməd Əmin kənarında mühacir qalmasın. Daxilimizdə bir vasitə bizim dövlət kimize kuluk eylesin.
Ayrılan yollar 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovun Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Verilişi bitiririk Çingiz bəy. Kimdir Nərimanov və kimdir Rəsulzadə sualına? Romanın dilindən yox, Çingiz Hüseynovun öz dilindən hansı cavab səslənərdi?
Millət üçün ağlayan kör olar. Təəssüf ki, vəziyyət elədi ki, biz bir-birimizi qıra-qıra irəliyirik. Misal üçün, Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olub, Məmməd Əmin çox böyük şəxsiyyət olub və biz hətta bizim başçımız olanları qıra-qıra irəliyirik. Dövlət əldə eləmişik, dövləti çox tez də itirə bilərik biz.
Yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsəri.
Qıra-qıra irəlləsək, devləti yalnız qazanc mənbəyinə çevirmək istəsək, devləti itirə bilərik biz. Onsuz da devləti əldə etməkdə 50% bizim istəyimiz olub, bizim zorumuz, bizim gücümüz olub. 50% bəxşiş olundu bizə müstəqilliyə. Bəxşiş oldu başqa respublika olan kimi. Yəni, bir var Türk Respublikası mübarizə nəticəsində əldə olundu müasir Türk Respublikası. İndi mən fikirləşirəm, deyirəm ki, onsuz da mən ağlayacağam, bilirəm ki, kör olacağam mən. Amma Məmməd Əmin də, Nəriman Nərimanov da təsəvvür edirəm olanın son məqamında düşüncələrini. Biri qovulmuş, biri də heç cür qəbul eləmirlər onu.
Bəzi imkandan istifadə edərək, bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayısda sizlərə xitab edirəm.
Nə var, nə var? Hakimiyyət davasıdır. Və bir-birini qırırlar. Və bir-birimizi qırırıq.
28 Mayıs 1918'də istiklalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini titizlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamaniyə hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edir.
Çin Çingiz bəy, az qala yadımdan çıxmışdı, romanı necə tapıb oxuya bilərik?
Bax, bu da böyük faciədir. Mənim, misal üçün, Dr. N romanım 2 cilddə Moskvada rus dilində çıxdı. Azərbaycana çatdıra bilmədim mən. Çünki qarpız yaxşı gəlir və yaxşı satılır. Amma kitablar nə isə, nə cür çatdırasan? Mən elçiliklə də söhbət eləmişdim bizim sararxanada. Balam, gəlin, alaq göndərək. Burada ucuz qiymətlə alaq, heç olmasa orada aparıb satmaq mümkündür. Məşğul olmaz. Deyirəm ki, hamı qazancla məşğuldur. Çünki o dövr davam edir hələ. Və mən heç nəyə arxalana bilmirəm. Yalnız buna arxalanıram ki, bizim dövlətimiz var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatında üzvüdür, qəbul olunub. Rəmzləri var bunun, bayrağımız var. Vəssalam. Vəssalam. Bilmirəm nədən ibarətdir bir də mənim dövlətim. Vətən, vətən deyirik biz. Vətəndən niyə yarısı qaçıb? Niyə yarısı xaricdə yaşayır? Məcburən köçüblər olar. Bu məcburi mühacirətdir. Təbii mühacirət deyil bu.
Çox-çox təşəkkürlər Çingiz bəy, sağ olun, var olun və 28 mayların birində vətəndə olun. Yeni romanla özünüz vətənə gəlin.
Mən də sizi təbrik edirəm və özümüzü təbrik edirəm. Allaha şükür ki, dövlətimiz var.
Moskvada yaşayan Azərbaycan yazıçısı Çingiz Hüseynovun qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən Sevda İsmayılı, prodüser Zeynal Məmmədli və səsləri düzüb qoşan Turgut Məmmədli azadlığı dinləyənlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։